кутмантаңыздар менен кадырман угармандар, эфирде Азаттык радиосунун таңкы программасы. Бүгүн 12 май күнгө жекшемби. Алдыдагы программабызда генпровод иши боюнча айыпталып камакта отургандар жаза аткаруу кызматкерлери басым кылып жатканын айтып чыгышты. Бишкекте уурдалып өлтүрүлгөн Айзааданын өлүмүнө байланыштуу шаардык милициянын мурдагы жетекчиси соттон акталып чыкты. Украинада куралдуу күчтөргө абактагыларды тартууну караган мыйзамдуу боору жактырылды. АКШнын жогорку окуу жайларында Газаны колдогон акциялар уланууда. Шайлоо мыйзамы, үгүтчүлөр маселеси, добуш сатып алуу көрүнүшү. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз жана кыргызстандык чавандестер Польшада соңку 3 жыл катары менен ат чабыштын чемпиону болуп келатканы тууралуу кеңири баянды назарыңыздарга сунуш кылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Генпровод иши боюнча айыпталып камакта отургандар жаза аткаруу кызматкерлери басым кылып жатканын айтып, кыйноолорго каршы борборго, укук коргоочуларга жана жалпыга маалымдоо каражаттарына кайрылды. Алар сотко күч менен алынып келген учурлар бар экенин билдирип жатышат. Жаза аткаруу кызматы дооматты четке кагууда. Ал эми үй камагындагылардын айрымдары адвокаттарга дагы басым болуп жатканына кооптонуп, мындан ары укугун коргоодо кыйынчылыктар жаралышы ыктымал экенин айтууда. Кундуз Кызылжарова кененирээк айтып берет.
Генпровод иши боюнча айыпталып жаткандардын үстүнөн соттук териштирүүлөр ар аптанын шейшемби жана шаршемби күндөрү уланып жатат. Адвокат Кантемир Турдалиевдин айтымында айыпталуучулардын бири Кеңешбек Дүйшөбаевдин адвокаты Акынбек Авазбеков 7 жана 8 майдагы соттук отурумдарга жүйөлүү себептерден улам катыша албастыгын билдирип, алдын ала аны башка күнгө жылдырууну суранып сотко кайрылган. Мындан улам Кеңешбек Дүйшөбаев 8 майдагы соттук отурумдарга келүүдөн баш тарткан, бирок жаза аткаруу кызматынын ыкчам кызматкерлери Дүйшөбаевди күч колдонуп соттук отурумга алып келгени айтылууда.
Менден суранганда мен дагы жазуу түрүндө өтүнүч келтирдим, ооруп атканына байланыштуу кийинкиге жылдырып бергиле деп. Ошого карабастан булардын баардыгын ошол сотко күч менен мажбурлап алып келиш 8 майда. Анан ансас келген биз эми кичине күтүп турдук да, адвокаттар залда отурсак бир малдарларды алып келди. Ошондо алып келгенде Илгиша менен таптакыр эле жылаңач келди, Махмудов болсо майка чейин келди. Ишил бош жерден барып туруп тиги эмелер менен жулмалашкан, эметкен, ошондой аябай эмелер болгон экен да. Кеңешбек Дүйшөбаевге күч колдонуп эметкенде давлениеси көтөрүлүп кетти. Жеңиш Молдокматов ада ооруп аткан, ал дагы тандымасы көтөрүлүп эметкеткенден бир эмес эки скорый помощтун эмелерин чакырганга биз мажбур болдук. Капельница тияк бияк кылышы машинаны чыгарбай койчу. Ошол жерден анан укол сайышып, ошол жерден капельница кылышып
деп айтты адвокат Кантемир Турдалиев. Адвокаттар Кеңешбек Дүйшөбаевге тез жардам чакырылганын, ал кан басымы жогорулап, канты көбөйүп, ооруп жатып калганын билдиришти. Дагы бир саясатчы Жеңиш Молдокматовдун да ден соолугу начарлап, ага да тез жардам унаасы келген. Дарыгерлер камактагыларды текшерген соң, сот процесси 14 майга калды.
Кечээ күнкү эмелер боюнча балдар эмесин даярдап эметти, буюрса жакында кайрылабыз. Ага чейинки болуп аткан баардык укук бузуулар боюнча биз баардыгын жазып атабыз. Жогорку сотко жаздык, генералдык прокуратурага жаздык, жогорку кеңешке жаздык, президенттин атына дагы даярдап атышкан баардыгы мындай эме болбойт да. Биздин талап ошол Кеңешбек боюнча болгон эле мыйзам чегинде эле соттук отурумдарды өткөрүп берүү
деп кошумчалады Кантемир Турдалиев. Буга чейин да сот отурумдары айрым айыпталуучулардын адвокаттары келбегенине карабастан өткөнүн белгилеген жактоочулар муну камактагылардын укугун бузуу катары баалашкан. Жаза аткаруу кызматы соңку маалыматтарды четке кагып, эч кандай басым кысым болбогонун билдирүүдө. Жаза аткаруу кызматынын өкүлү Жазира Нурмамет кызы:
соттолуучу Кеңешбек Дүйшөбаев 8 май күнүнө 1 май райондук сот тарабынан сот процессине катышуусуна кагаз келип түшкөн. Кызматкерлер тарабынан нөөмөт бөлмөгө жектирилген, кароо башчыга өткөрүлүп берилген, эч кандай уруу сокуу, аралдык жана физикалык күч колдонуу болгон эмес. Шаменов Илгиз сотко жеткирилгенден кийин өзү футболкасын чечип алган. Бул өзүнүн укугу, башка айыптоочулар жөнүндө жашаган шарттары подвальный помещение эмес, 1-этажда кармалат бул адамдар. Убагында комиссия түзүлүп, Минздрав дагы келип, адвокаттар да келип текшерген, баардык тиешелүү кагаздар бар. Эч кандай мыйзам бул соттолуучуларга карата бузулган жок. Кыйноолорду алдын алуу улуттук борбору бар, прокуратура бар, омбудсмен бар, баардыгы көзөмөлдөнүп турат.
Кыргыз-өзбек чек арасындагы Кемпир-Ават суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022 жылы октябрда камалган. Кармалгандардын ичинен 9 киши тергөө абагында жатат. Калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Үй камагындагылардын бири Рита Карасартова айыпталуучулардын айрымдарынын адвокаттарын мамлекеттик адвокаттарга алмаштыруу аракети болуп жатканын, аларга карата да басым болуп жатканын айтты.
Биздин адвокаттарга уже ушунчалык давление кылып, лицензиясын алып салууга бир-эки адвокатка эмеге жиберген. Алар уже бизди коргогондон деле башка иштерибиз мындай. Анан силердин еще ар бир мондай маселе үчүн бизди тияк алып барып лицензиясынан лишайт эткиле деп отурган деп жакында вообще эле Кемпир-Аватты эч ким мамлекеттик эле адвокаттар эле албаса башкалары кой башыбызга бале кылбай эле барбай эле болчу дегенге барып атышат да. Анан биздин укукту биз кантип ачык кылымдуулук жок болсо өзүбүздү баягы бул кылмыш эмес биз деген эч кандай кылмышка барган эмеспиз деп кантип далилдейбиз деген маселе да.
Камактагыларга жолуккан кыйноолорду алдын алуу борборунун кызматкерлери окуянын чоо жайы териштирилип жатканын жыйынтыгы 11 майда белгилүү болорун айтышты. Буга чейин президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев Кемпир-Аватчылардын саясий куугунтукка кабылдык деп айткандарын четке каккан жана муну катардагы эле иш деп сыпаттаган.
Кемпир-Ават иши 2023 жылдын июнь айында сотко өтүп, Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ага жашыруун грифин койгон. Милиция аларга кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелеринин негизинде айып таккан. Кармалгандар мунун баарын саясий куугунтук деп келе жатышат. Кудус Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Бишкекте 2021 жылы көчөдөн уурдалып өлтүрүлгөн Айзаданын өлүмүнө байланыштуу Бишкек шаардык милициясынын мурдагы жетекчиси Бакыт Матмусаевди Бишкектин 1 май райондук соту актады. Ага ошол маалда кыздын уурдалышына көңүл кошу мамиле жасаган, дароо колго түшүрүү планын киргизген эмес деген айып коюлган. Соттун мындай актоо чечими соңку кезде күч алган кыз келиндерге карата зордук зомбулукка каршы күрөштүн абалын көрсөттү дегендер болууда. Кененирээк Түмөнбай Абдинаби уулунун баяндамасында сөз болот.
Мындан 3 жыл мурун уурдалып өлтүрүлгөн Назида Канатбекованын өлүмүнө байланыштуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Бакыт Матмусаев соттун 1 инстанциясына аныкталды. Мындай чечимди 8 майда Бишкектин 1 май райондук сотунун судьясы Чолпонай Үмметалиева чыгарган. Матмусаевдин иши боюнча сотто күбөлөр жана мурдагы милиция кызматкерлери ал Канатбекова уурдалып кеткен учурда шектүүлөрдү кармоо үчүн колго түшүрүү планын дароо жарыялаган эмес деп айтышкан. Маркумдун жакындарынын адвокаты юрист Нурбек Токтокунов көрсөтмөлөргө карабай соттун актоо чечими түшүнүксүз болуп жатканын айтууда.
Ушундай учурда кызды күч салып машинеге отургузуп талаага чыгарса ан перехватты киргизиш керек, аны деген эч кандай укуктуу анализ керек жок аны үчүн. Көрүнүп атпайбы, кызды күчтөп алып ашып кетти. Ошол ГУВДнын башкармасы киргизбесе ким киргизет? Анда ошо ким жоопкерчиликтүү? Аны жоопко тартыш керек да анда.
Матмусаевдин акталганын Бишкектин 1 май райондук соту дагы ырастап, бирок чечим тууралуу түшүндүрмө кийинчерээк бериле турганын билдирди. 2021 жылдын 5 апрелинде Бишкекте 27 жаштагы Айзаданы 3 адам күчтөп машинеге салып кеткен. 2 күндөн кийин кыздын жана аны уурдаган Замирбек Теңизбаевдин сөөгү талаадан табылган. Анын өлүмү боюнча жалпы жонунан 3 кылмыш иши козголгон. Алгач жазы кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши ачылып, кызды өлтүрдү деген Теңизбаев өз жанын кыйганы себептүү иш кыскарган. Андан кийинки иш Теңизбаевке Айзаданы күчтөп машинеге салууга көмөктөшкөндөр боюнча ачылып, шектүү катары кармалган 5 адамды сот 5 жылдан 6.5 жылга чейин соттогон. Кийинки 3-үнчү ишти улуттук коопсуздук комитети кыздын уурдалышына милиция кызматкерлери көңүл кош мамиле жасаган деген негизде шалаакылык боюнча козгогон. Бул иш ачылганы менен териштирүүлөр жүрбөй, аракет көрүлбөй жатат деп ошол кезде жабырлануучу тарап нааразылыгын билдирип жүргөн. Айзанандын өлүмүнө байланыштуу териштирүү жүрүп жаткан учурда жарандык активисттер, укук коргоочулар ички иштер министрлигинин астында бир нече акцияларды өткөрүп, анда милициянын зордук зомбулукка кайдыгер мамиледе экени айтылып, министр Улан Ниязбековдун отставкасын талап кылышкан. Алардын бири балдарды коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова буларга токтолду.
Ушул окуя боюнча бирөөдөр мындай жоопкерчиликке тартылыш керек да. Жоопкерчиликке тартылбай кетсе анда мындай кымдай кылмыш менен кантип күрөшсө болот? Анда ушундай кылмыш кыла берсе болот турбайбы деген дагы ар кандай ой жүгүртүүлөр болот да. Айяданы мындай быкачылык менен өлтүрүп кетпедиби? Анда бул тең маселе эмес экен деп дагы ушундай ой пикирлер болушу мүмкүн да, мүмкүн да.
Ички иштер министрлиги болсо Айзаданын өлүмүнөн кийин 12 кызматкер иштен алынганын, 27-сине эскертүү берилгенин жана 5-өүнө сөгүш жарыяланганын маалымдаган. Кыргызстанда кыз келиндерге карата аягы өлүм менен аяктаган зомбулук Айзаданын окуясына чейин да катталган. 2018 жылдын жазында 20 жаштагы студент Бурулай Турдаалы кызын ала качкан жигит Жайыл райондук милиция бөлүмүнүн ичинде кызды бычакты өлтүрүп, андан кийин өз жанын кыюуга аракет кылган. Бул окуяда коомчулукта кызуу талкууланып, зордук зомбулукка карата чараларды күчөтүү талабы коюлган. Ага карабай Кыргызстанда кыз келиндер жабыркаган мындай көрүнүштөр утур-утур катталып келүүдө. Былтыр 20-сентябрда Чүйдүн селекция айылында мурдагы күйөөсү кулак мурдун кескилеп салган 36 жаштагы Асель Ногойбаева кабылган окуя да коомчулуктун үрөйүн учурган. Аселдин ага чейинде зомбулук көрүп, милицияга бир нече жолу кайрылганы, сот анын күйөөсүн пробация менен абактан бошоткону укук коргоо органдарынын зомбулукка каршы күрөшүнө нааразылыктарды көбөйткөн. Быйыл январда Кадамжай районунун Масалиев айыл аймагында жолдошунун урток могунан казы болгон келин Айкыз Калмырза кызынын окуясынан соң атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев билдирүү жасап, зомбулук көргөн кыз келиндерди улуттук коопсуздук комитетине кайрылууга чакырган. Кыз келиндерге, балдарга карата зордук зомбулук маселеси парламентте да көп көтөрүлүп, бул кылмышка катаал чараларды көрүү зарылдыгы айтылып, мыйзамга бир катар өзгөртүүлөр кирген. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев мыйзамдык талаптардын күчөтүлгөнүнө карабай, сот жана укук коргоо органдары зомбулукту актаган көрүнүш тыйылбай жатканын айтууда.
Актагандын эки эле способу бар, бири же акча алат, экинчиси же жана тууган болгон деп бир тааныш бааныш билиш салат да. Мындай системно иштебей калганын кечээ күндөрү дагы көрдүк да. Правоохранительный органдардын жоопкерчилиги плюс ошо соттордун да жоопкерчилиги жактын каралып жаткан мыйзамды азыр коомдукудан өткөзүп, мына экинчи, мына кийинки жумаларда биринчи окууга киргизели деп турабыз да. Ал жерде ошол мисалы правоохранительный органдар деле бир статьяны экинчи статьяга алмаштырып жеңилдеткен варианттарды издеген күнү алар дагы жоопкерчиликке тартылсын деп киргизип атабыз. Уже ошого жеттик да.
Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси уюму былтыр 24-октябрда өзүнүн 2023 жылы үчүн даярдалган отчетун жарыялады. Анда Кыргызстан аялдардын өмүрү үчүн кооптуу өлкөлөрдүн рейтингинде 95 орунду ээлеп, Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен эң төмөнкү сапка жайгашты. Түмөнбаев Динабек уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 12 майдагы таңкы эфири уланууда. Украинада куралдуу күчтөргө абактагыларды тартууну караган мыйзам долбоору жактырылды. Документке ылайык айыпкер аскерге ыктыярдуу түрдө бара алат, эч ким мажбурлабайт. Депутаттардын эсебинде армиянын катарын жазасын өтүп жаткан миңдеген киши толуктайт. Аларды фронтко кантип алышат, кандай шартта кызмат өтөшөт? Украинадагы схема 2022 жылдын жайынан бери кылмышкерлерди жалдап келген Орусиянкынан эмнеси менен айырмаланат? Настоящее время телеканалы ушул суроолорго жооп издеди. Микрофондо Айзада Касмалиева.
Маңзактарды таратуу үчүн соттолгон Олег Амельчук 3 жылдан бери Украинадагы түзөтүү колониясында жазасын өтөп жатат. Сот чыгарган өкүмгө ылайык ал дагы 4 жыл темир тор артында отурууга тийиш. Амельчук сөз болгон мыйзам күчүнө киргенде камераны окопко алмаштырууга үмүттөнгөндөрдүн бири. Николай Карактау үчүн соттолуп 5 жылдан бери колонияда отурат. Жазасын өтөөгө бир эле жыл калганда армияга баруу чечимин ал мындайча чечмелейт.
Каждый человек должен защищать свою.
Ар бир эркек киши кожоюн катары өз үйүн коргоону каалайт. Ошон үчүн тандоо майдан ачык. Менин дипломум, аскердик медициналык кызматтык наамым бар. 3,5 жыл тез жардамда иштегем.
Абакка кесилгендердин дагы бири Владимир Барандич Украин куралдуу күчтөрүнүн мурдагы жоокери, бир нече ай мурун фронтто болчу. Азыр баңги заттарды тараткан деп соттолгон. Анын үстүнөн кылмыш иши жана тергөө ал армияга бара электе. 6 жыл илгери башталган. Сот өкүм чыгарганда Владимир Авдеевкадагы майданда жүргөн.
Также у меня есть боевой опыт.
Менин согушуу тажрыйбам бар, фронтто пайдам тиет. Анын үстүнө катардагы жоокер эмес, аскердик машинанын аткычы болчумун.
Я был старший солдат, наведник боевой машины.
Деп айткан Владимир мыйзамдын тезирээк кабыл алынышын каалайт. Бирок мыйзам кабыл алынган күнү да жабык жайларда жазасын өтөп жаткандардын бардыгы эле реабилитация мүмкүнчүлүгүнө ээ боло албайт. Улуттук коопсуздукка каршы, атайылап киши өлтүрүү, зордуктоо, сексуалдык зомбулук өңдүү оор кылмыш жасагандар мобилизация болбойт. Долбоордо каралгандай фронтто жөнөгөн айыпкерлер маяна алышат, бирок өргүүгө жана чет өлкөлөргө чыгуу тыюу салынат. Өкмөт мүчөлөрү менен депутаттар мындай чектөө киргизилсе, армияга чын дил менен кызмат өтөөнү каалагандар барарына ишенишет. Жогорку Раданын депутаты Елена Шуляктын айтымында мыйзамды жазууда ар кандай окуялардын ыктымалдыгы эске алынды.
Соттолгон адам контрактка кол коюп, андан кийин согуш талаасынан качып кетсе, 5-8 жылга эркинен ажыратылат. Мындай жолу мыйзам долбооруна киргизилди.
Украинадагы схема Орусия 2 жылдан бери пайдаланып келаткан схемадан бир топ айырмаланат. Орусияда темир тур артында отургандардын согушка жалдоо менен адегенде Вагнер жеке менчик компаниясынын негиздөөчүсү Евгений Пригожин алектенип келди. Ал негизинен оор кылмыштарга, адам өлтүрүү, зордуктоо, карактоого айыпталгандарды алчу. Аларга соттун чечими менен эмес, президент Путиндин жашыруун буйруктары менен дароо ырайым берилчү, жакшы акча төлөнчү. Катуу тартип өкүм сүргөн батальондор башында армиянын карамагына кирчү эмес, тил албагандарды же дезертирлик аракети үчүн атып салышчу. Аларды кармаштарга чабуул коюучу бригадаларда жем катары алдыга салчу. Маалыматтарга караганда ошондо кесилгендердин 80% каза тапкан. Мындан тышкары абактагыларды 6 ай гана жалдап, андан кийин бошотушчу. Азыркы күндө соттолгондорду Коргоо министрлиги армияга жалдап, алар согуштун аягына чейин кызмат өтөөгө милдеттүү. Украина Орусиянын жолуна түшкүсү келбегенин белгилейт.
Биз Вагнерди түзгөн жокпуз. Укуктук механизмдерди жана кесилгендердин кепилдиктерин талкуулап жатабыз. Аларды бошотууга кол коюлган контракт шарт түзөт. Алар согуш абалы аяктагыча кызмат өтөөгө милдеттүү болот.
Деп айтат Украинанын юстиция министринин орун басары Елена Высоцкая. 2022 жылы президент Владимир Зеленский куралдуу күчтөргө кошулууну каалаган 363 кишиге, анын катарында жазасын өтөп жаткан мурдагы аскер кызматкерлери менен ардагерлерге ырайым берген. Украинанын жаза өтөө жайларында 46,000 киши отурат. Ушул тапта Киев ок дары, курал жарак менен катар аскерлердин тартыштыгынан дагы жапа чегип келатат.
Уктуруубузду улантып, эми Газа темасына келсек, АКШнын жогорку окуу жайларында Газаны колдогон акциялар уланууда. Демонстрациялар алгач башталган Нью-Йорк шаарындагы Колумбия университетинде бүтүрүү салтанаты быйыл өтпөй турган болду. Бир катар университеттерде акцияга чыккан ондогон студенттерди полиция кармап кетти. Студенттерден талап кандай? Бул демонстрациялар качан токтошу мүмкүн? Кесиптешим Элиза Кененбаеванын ушул жана башка суроолоруна Колумбия университетинде магистратурада билим алып жаткан кыргызстандык Нуршат Абабакиров жооп берди.
Нуршат, азыркы этапта деле Америкадагы жогорку окуу жайларда газаны колдогон студенттердин акциясы уланууда. Мунун баардыгы сиз учурда билим алып жаткан Колумбия университетинде башталганы маалым. Демонстрациялар качан, эмнеден улам тутанды, кантип башталганын айтып бересизби?
Ушул Колумбия университетинде октябрда терактан кийин эле кырдаал чың алып баштаган. Себеп дегенде бул жерде өзүңүздөр билгендей белгилүү адамдар сабак өтүшөт, кандайдыр бир чоң конференциялар болуп турат. Анын ичинде ушул Хиллари Клинтон АКШнын мамлекеттик катчысы, мурдагы мамлекеттик катчысы дагы сабак берет. Анан алар ошол мен окуган эл аралык мамилелер жана мектеби деп коет, анын деканы дагы ошол катуу билдирүү жасап чыгышкан да. Кайра ошол окуяны айыптап, ошол теракт өткөргөн террористтерди айыпташып, кандайдыр бир чоң резонанс жаратышып, ошол окуядан кийин Израиль мамлекети Газага операция баштаганда курал колдонуп, элдин жаракат алган, өлгөн адамдардын саны аябагандай көп болуп баштагандан кийин университеттин администрациясы тарабынан ошондой пропорционалдуу билдирүүлөр болбой калды да. Анан ошондон баштап эле студенттер университеттин жетекчилиги бир тарапты колдоп турат деп нааразычылык акцияларын өткөрө баштайт. Ошол күз айынан баштап эле бул жерде кичине чакан студенттердин топтору чыгып, университеттин ичинде эле мисалы үчүн ошол эле Хиллари Клинтон анан ошол биздин декан өтүп баратканда деле Израиль өткөрүп жаткан операцияны айыптоого чакырышып, иши кылып өзүнүн тынчсыздануларын аябагандай мындай ачык билдирип турушту. Мисалы үчүн ушул эле Хиллари Клинтон сабагынан массалык түрдө протест катары чыгып кеткен учурлар дагы болуп атты. Университет дагы ал студенттерге мындайча айтканда эскертүү берип турду: силер тынчсыздануну жаратып атасыңар. Себеп дегенде бул жакта көптөгөн мамлекеттерден келген студенттер бар, алар да тынчсыздануусун билдирип атат деп. Мисалы үчүн Израилден келген студенттер дагы бар болчу. Кандайдыр бир алар тарабынан дагы кооптонуу сезимдери пайда болуп, алар дагы өздөрүн мисалы кат түрүндө кандайдыр бир билдирүү түрүндө нааразычылыктарын билдирип турушту да алар дагы жалпысынан баягы студенттер арасында мугалимдер арасында дагы мындай тынчсыздануу дайым чыңалып көрүнүп турду. Анан барып кыш чыккандан кийин мен өзүм катышкан жокмун, бирок ошол магистратура программасынын студенттери тарабынан тынбай эле ошондой иш чаралар өткөрүп жатты. Бирок ошол күн жылып кыш чыккандан кийин бул маанай башка мектеп, Колумбийский университеттин башка мектептеринде дагы бар экени сезилип, алар чогулуп ушу Колумбия университетинин Борбор аянтын ээлеп алышты да 2-3 мамырга. Кичине чатырларын коюшуп, плакаттарын жайышып ошол жерге отуруп алышты.
Газаны колдоп акцияга чыгып жаткан студенттер ал жактагы ок атышууну, согушту токтотуудан башка дагы эмнени талап кылышууда?
Башында ошол Израиль ошондой операциясын токтотууну чакырып турушкан. Барып ошол студенттердин нааразычылыгы бир конкреттүү бир талаптарга айланды да. Алар мисалы үчүн бирөөсү дайдасы деп коет, ошол инвестицияны эмес кайра инвестицияны чыгаруу деген да. Себеп дегенде Колумбия университети өзүбүз көргөндөй айлагында бай бюджети бир 6 миллиард долларды чачыган бюджет бар. Ал бюджет деген студенттердин контрактынан келбейт. Ал жерде мисалы үчүн университет өзүнүн ооруканалары бар, анан кийин андан тышкары инвестициялары бар, донорлор мисалы үчүн университетке акча берсе ал акчаны алышып булар кандайдыр бир инвестиционный проекттерге салым жасашып ал жактан баягы пайдасын көрүп турушат да. Студенттерден төлөнгөн контракт бул эсимде болсо ошол 5-1 түзөт. Студенттердин ошол негизги талаптарынын бири ошол Израилге болгон кандайдыр бир салымдары болсо, ошо бизнес проект болобу, инвестиционный проект болобу, андан баш тартып ошол акчаларын кайра чыгарып алыш керек деген талаптарды уже катуу коюп баштайт да. Анан ал талап да кошумча ошол Израилдин иш аракеттерин айыптап, анан ошол үчүнчү талаптардын бири бул студенттерди аябай активдүү катышып чыккан студенттерди университет аларга каршы чара көрө баштады да. Убактылуу окуудан четтетип, мисалы үчүн кирүүгө тыюу салып, эгер жатаканада жашаган болсо аларды жатаканадан чыгарып барып ошол университеттин дагы территориясындагы чектешип көзөмөл менен ар бир адамды киргизип баштады да.
Ошол студенттерди куугунтуктоону токтотуу талабы э. Анан ошол эле Колумбия университетинде быйыл бүтүрүү кечесин дагы өткөрбөө чечими кабыл алынганы кабарланды. Буга бүтүрүүчүлөр капа эмеспи?
Кече эле болбойт деген чечим чыгарышыптыр. Бүтүрүү аземи бул аябагындай чоң иш чара да. Анан ага ошол 50 000 адам катышат өзү жылда. Ал жерге ошол бүт студенттердин колледждин магистрский мектептердин немелери келип катышып ата энелери менен келип баягындай белгилүү адамдарды чакырып ал жерде сөз сүйлөтүп неме алышат да. Буга чейин кайсыл бир иш эме университеттерде дагы жалаң бишке бүтүргөн студенттерди аларга сөз берчү да. Кайсыл бир университетте дагы ошондой бүтүрүүчүгө сөз бербей коюшат. Себеп дегенде ал ачык эле Палестинаны колдоп Израилге каршы билдирип жүрүп анан ошондой учурларда болуп калбасын деген коркунуч бар го менин оюмча. Бирок жалпысынан азыр дагы эле полиция карап текшерип киргизбейт. Баардыгы бирдей эмес. Мисалы үчүн кээки студенттер мен ушунча 4 жыл окугандан кийин мен бүтүрүү аземине катышышым керек эле деген ой пикирлерин айтып жатышты. Себеп дегенде ал студенттер ошо колледжди бүтүрүшүп аткан студенттер да ошол 4 жыл окушуп мектепти бүтүргөндө ковид болуп калат. Мектебин бүтүрүү аземине да катышпай калышкан. Эми ошол 4 жыл окуп келип эми бул жакта бүтүрөйүн деп атса мындай иш чара болуп анан бул жака катышпай калдым деп өздөрүн оюн эркин билдирип аткандар да болот.
Ошол эле учурда жөөт студенттерден дагы өзүбүздү коопсуз сезбей жатабыз деген кооптонуусуна дагы кандайдыр бир негиз болсо керек.
Ооба, себеп дегенде ал жерге Израилге каршы өз пикирлерин айтып жатышты да. Мисалы үчүн Израиль өкмөт аябагындай сындап катуу сындап жатышты, Гитлерге теңешип сындап жатышты. Ошон үчүн мындай албетте баягындай коркуу сезими болбой койбойт го дейм. Себеп дегенде мисалы үчүн менин группамда дагы еврей группалаштар бар эле. Алар мисалы үчүн кийин алардын билдирүүлөрүн окуп эмне кылдым, ошол коркуу сезими болот экен. Анан алар дагы өзүн баягындай камас бутага алып кеткен немелерди кайра алып келсин деген жүйөлөрүн билдирип атышты да. Эки тарап тең бири бирине болгон аябагындай терең экенин көрдүм. Мисалы үчүн палестиналык группалашым бар эле, ал аябагандай сабак учурунда семинарларга катыша албай калды, сүйлөй албай калды, ата энеси ошол Газада болуп, анан мен ушул жакта жүрөм деп кандайдыр бир күнөөсүн сезип, анан аябагандай эки тарап тең баягы эмоцияга аябагандай чоң алдырышты деп көрүп эле турдум да.
Ал эми окуу үзгүлтүксүз эле жүрүп жатат, э?
Экзамендер бүтүп атат. Бирок экзамендерди мындайча айтканда, азыр администрация, университеттин администрациясы 1-2 жумага жылдырып берди. Себеп дегенде ошол экзамен убакыты штурм убагына туш келип калды да. Түнү полиция тазалаган болсо, кээбирлер аны эртеси экзамен тапшырмак. Анан ошон үчүн университеттин администрациясы бир жумага, ошол 10 майга чейин жылдырып берди. Анан кээбирлер эгер силер беш алат элем, бирок ушул окуялардан улам жакшы даярданбай 3 алып калдым же 4 алып калдым десеңер, анда ошол курсту баа эмне эмес, өттү же өтпөдү деген баа коюп беребиз. Ал силердин баягындай орто бааңарга эч таасир этпейт деген жеңилдетилген немелерди, шарттарды түзүп берди да.
Жалпысынан бул акциялар окуунун жүрүшүнө сизге кандайдыр бир таасирин тийгиздиби?
Окуу жагынан албетте ошондой чоң жүрүштөр болуп атса, чоң кандайдыр бир акциялар болуп атса, сабакка толук менен көңүл буруу кыйыныраак болуп атты. Бирок ошол эле убакта студенттердин эмнеге чыгып атканын дагы көрүп, кандай маселе көтөрүп атканын, ошол өзүнүн көйгөйлөрүн кантип чагылдырып атканын, мобилизациялоо аракеттерин көрүп, мен мындайча айтканда бир жагынан аябагандай суктандым. Себеп дегенде балдар, кыздар арасында аябагандай жаш балдар деле жүрүшт. 19-18 жаштагы балдар күнү түнү ошол жерде отуруп алышып, аянтта отуруп алышып сабактарын жасайт. Мисалы үчүн кандайдыр бир тилектештиктин ушунчалык бир жакшы жогорку деңгээлде сапатын көрдүм. Ал жерде ошол еврей студенттер чогулушуп, ошол еврей болуп туруп, ошол Израиль мамлекетинин саясатына каршы чыгышып, мисалы үчүн еврей майрамы бар, кроссовер деп азыр атынып атам. Мындай ал ошол илгерки бир немеси боюнча Египеттен качып суудан өткөн учурун белгилешип бир иш чара өткөрүшөт экен алар дайым. Анан ошондой иш чара өттү, мисалы үчүн акция убагында ошол жерде еврей балдар, кыздар чогулушуп, өздөрүнүн баягындай салт тууруларын ырдашып, анан ушунчалык көп түрдүү студенттер жүргөн дагы, мисалы үчүн ошол эле жерде мусулман балдары тизилишип намаз окуп атканын көрүп, ошол эле учурда баягындай йога кылышып аткан дагы башка студенттер, анан ал жер өздөрү эле тамак алып келишип, тамак жасашып, талаа кухнясы иштеп, ушунчалык уюштуруу сапаты жогору болду. Бирок албетте аларга каршы чыккандар дагы, канчалык аларга басым болуп атканын дагы мындай сезип турдум. Себеп дегенде газеталарда, чоң чоң трибуналардан катуу сүйлөгөн билдирүүлөр болуп атты.
Колумбия университетинде магистратурада билим алып жаткан кыргызстандык Нуршат Абабакиров Элиза Кененбаеванын суроолоруна жооп берди. Кыргызстандагы темаларга келсек, эми жогорку кеңештин тармактык комитетинде шайлоодогу үгүтчүлөрдүн санын кыскартуу жобосу каралган мыйзам долбоору биринчи окууда колдоо тапты. Ага ылайык талапкерлер 100 чейин, ал эми партиялар 5000 ашпаган үгүтчү жалдай алат. Азыркы мыйзамдын негизинде алардын саны алдыганча көп. Документтин авторлору мындай чектөө шайлоо жараянын ачык айкын кылат, добуш сатып алуунун жаңы формаларына бөгөт коет деген жүйө келтирип жатат. Шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүгө аракеттер аймактык реформадан улам дагы жанданды. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Азыркы мыйзамдын негизинде бир мандаттуу шайлоо округдарында талапкерлер 500 чейин, ал эми саясий партиялар 10000 ашпаган үгүтчү жалдай алат. Мыйзам долбоорунун авторлору аларды бир канча эсе азайтууну сунуштап жатат. Депутат Замирбек Мамасадыков парламенттин тармактык комитетинин жыйынында бул демилгени талапкерлерге бирдей шарт түзүү деген жүйө менен негиздеди.
Үгүтчүлөрдүн санын кыскартуу шайлоо процессин тартипке келтирүү аны ачык айкын кылууга жардам берет. Ошондой эле шайлоого алдында финансылык жана уюштуруучулук кыянатчылыктар тобокелдиктерин азайтат. Демек үгүтчүлөрдүн азайышы шайлоо процессин ачык айкын көзөмөлгө алгыдай кылат. Ошол эле учурда алардын санын кыскартуу саясий партиялардын жана бир мандаттуу шайлоо округдарына чыккан талапкерлердин каржылык жүгүн азайтууга өбөлгө түзөт. Бул ресурстарды чектелген шартта турган талапкерлер үчүн маанилүү өзгөртүүлөр киргизүү кыргыз республикасына шайлоону таза, ачык айкын жана атаандаштык өткөрүүгө алып келет.
Бул жыйында депутат Дастан Жумабеков үгүтчүлөрдүн санын азайтуу тескерисинче шайлоодогу коррупцияга жол ачат деген кооптонуусун билдирди.
Жүзгө чүрсөңүз кайра коррупциялык жолдор көбөйөт да бул жерде. Бекитип жалдап алып, акча төлөп, агитатор болуп берди деп иштетет. Анан ошонун негизинде көптөгөн талапкерлер чабылып кетет. Бийликке жакпаган кандидаттар чабылып кетиши мүмкүн. Анан бүгүнкү күндө тем более мына АТР жүрүп атат азыр. Округтар чоңоюп атат. Анан 100 агитатор менен 120, 110 миң, 80 миң шайлоочусу бар жерге кантип ал жетишет? Аралыктар алыс. Бул ошо талапкердин ишин жүргүзгөн агитатор да программасын элге жеткирет, материалдарына жардам берет. Ал мыйзамдуу регистрация кылып, тийиштүү жергиликтүү салык налог инспекцияга регистрация болуп атат, соцфондго регистрация болуп атат, акчасын төлөп атат. Прозрачно ачык болгон жакшы да. Бир талапкердин шарты келбейт ошо 500 агитатор алганга, бир талапкер келет экен ошо тенденция болбой калып атат, анан кийин депутат шайланбай калып атат деген бул буга мындай дал келбейт да.
Соңку парламенттик шайлоо 2021 жылы ноябрда өткөн. Анда жалпы шайлоочулардын саны 3.7 миллион деп саналган. Ошол кезде 3000 добушкана ачылган жана алардын 60%ы чет өлкөлөрдө уюштурулган. Бул мыйзам долбооруна байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясынын позициясын парламентте анын мүчөсү Тынчтыкбек Шайназаров билдирди. Ал үгүтчүлөргө байланыштуу жобо өзгөрүүсүз калса жаман деле болбосун айтты.
Эгерде 10000 үгүтчүнү биз 2494 участкага бөлсөк, ошондой эле 3,703,000 шайлоочулардын санына бөлсөк, анда ар бир шайлоо участкасына орточо алсак 4 үгүтчүдөн ал эми 370 шайлоочуга бир үгүтчү туура келип атат да. Долбоор мыйзамы өтө турган болуп, жогорку кеңеш тарабынан саясий партияларга ошондой эле баягы президенттик шайлоодо 5000 биз кыскартсак, анда бир участкага 2 үгүтчү, ал эми ошол эле бир үгүтчү 740 шайлоочуга туура келип калат да. Андан тышкары мынау бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча өзүңүздөр жакшы билесиздер, 80000 120000 чейин шайлоочу бар да, 53 участкадан 107 участкага чейин. Анда бир шайлоо участкага бир үгүтчү болуп калат да. Азыркы действующий редакция боюнча 5. Биздин оюбуз эгерде мурунку редакцияда калса жаман эмес. Бирок ал эми сиздер мыйзам кабыл алсаңыздар, биз ага баш ийип ошол мыйзамдын чегинде иштегенге даярбыз.
Натыйжада мыйзам долбоору биринчи окууда көпчүлүк добуш менен колдоо тапты. Ага бир гана комитеттин төрайымы Чолпон Султанбекова каршы добуш берди. Ал үгүтчүлөрдүн санын азайтууну талапкердин укугун, мүмкүнчүлүгүн чектөө деп атады.
Шайлоо убагында кандидаттарды чектөө менен биз эмне ала алабыз? Бул биринчи маселе. Азыр көрүп атасыздар, мына депутаттык шайлоолор болуп атат жогорку кеңешке. Ошол жерде элдердин катышып бериши 15%ке чейин жетип жетпей калып атат да. Бир жерде бир шайлоо эме агитатор болуп калбаса, бул менин оюмча бул туура эмес. Биз азыр турабыз, кийинки саатта келебизби, келбейбизби, бул экинчи маселе. А бирок биринчи маселе ошол келе турган, аркабызда келе турган кийинки жогорку 8-чи, 9-чу, 10-чу саздыктын депутаттарынын талапкерлерине эмне үчүн биз мындай чектөөлөрдү коюп атабыз деген маселе болуп атат да. Азыр өзүбүз жөнүндө эле ойлобошубуз керек да. Конституциялык биздин өзүбүздүн укуктарыбыз дагы бар да. Мыйзамда жазылып турат, ушунча агитатор ала аласың деп. Анын жогорку кеңеш депутаттары өзүбүздүн укугубузду өзүбүз чектөө менен эмнеге жетишебиз деген маселе коюлуп атат.
Депутат Замирбек Мамасадыков аймактык реформага байланыштуу чыккан суроолорго жооп берди. Ал бул өзгөрүүлөргө үгүтчүлөрдүн санын азайтуу кедергисин тийгизбейт деп ишенергенге аракет кылды.
АТРнын негизинде район чоңойгон жок. АТР район ичинде алкагында жүрүп атат. Айыл өкмөттөрдү ирилештирүү, анан эми азыр заман өнүккөн заман, технология өнүккөн, соц тармактардан жүргүзсө болот. Эми шайлоонун астында бир ай калганда 500 үгүтчүнү жалдап мыйзамдуу подкуп болуп калып атат. 5 жылга чейин депутат өзүнүн үгүт иштерин жүргүзсө болот, эл менен иштешсе болот, мектеп салса болот, жолдор салса болот, мүмкүнчүлүк толу.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бишкек шаарында бир мандаттуу шайлоо округдарынын биринен талапкер болгон Ыргал Кадыралиева шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүгө байланыштуу пикири менен бөлүштү. Анын баамында үгүт өнөктүгүнө көбүрөөк убакыт берилип, талапкерлердин көбүрөөк шайлоочу менен жолугушуусуна шарт түзүлүшү керек.
Шайлоо кодексинде өзгөртө турган тармактар аябай көп экен. Мен буга өзүм шайлоого катышканда күбө болдум. Бул кодексте аябай оорлотуп койгон. Мисалы үчүн ар бир шайлоочунун чыгарган мындай иштеткен акчасы бул банктан өтүп жатканда, башка болгон убакта оорчулуктар аябай көп. анын үстүнө бир ай убакыт аябай аз. Чыныгы элдин арасынан элдин адамдары келсин деп ойлой турган болсок, анда ушул мөөнөттү узагыраак кылыш керек. Себеби бир айдын ичинде кандидат эч кандай өзүнүн программасы менен, максаты менен, же болбосо ошол элдин көйгөйү менен, ар бири менен жолугуп таанышып чыгууга таптакыр убакыт жетпейт.
Добуш сатып алууга, шайлоодогу мыйзам бузууларга байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин негизинде парламенттин азыркы чакырылышынын депутаттары Өмүрбек Бакиров, Шайлообек Атазовдун мандаты алынган. Соңку парламенттик шайлоодо бир мандаттуу Талас округунан депутат болгон, добуш сатып алууга байланыштуу айыпталган Бактыбек Шойбековдун мандатына байланыштуу маселе турат. Өткөн айда соттун эки инстанциясы аталган округтагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Эгер өкүм күчүнө кирсе, Шойбековдагы мандатынан ажырашы мүмкүн. Соңку парламенттик шайлоодо өлкөдөгү бай адамдардын бири деп саналган, жакын эле камалып кайра үй камагына чыккан Камчыбек Жолдошбаев Ленин округунан талапкер болгон. Атайын кызмат ага добуш сатып алууга байланыштуу айып таккан жана анын негизинде борбордук шайлоо комиссиясы жарыштан четтеткен. Былтыр май айында Бишкектеги бир мандаттуу Ленин округунда кайра шайлоодо талапкер Дамира Ниязалиева биринчи орунду ээлеген. Анда добуш сатып алуу боюнча кылмыш иши ачылып, Ниязалиева менен дагы бир талапкер Улан Сариевдин каттоосу жокко чыгарылган. Анын негизинде шайлоо жыйынтыгы жараксыз деп табылган, кайра шайлоо дайындалган. Серепчи Бакыт Жумагулов бир мандаттуу округдардагы шайлоо маселелерине токтолду. Азыркы мыйзамдарда колунда бар гана талапкерлерге катышууга көбүрөөк шарт түзүлүп калганын айтты.
Ал ошол жакка мындай акчасы барлардын гана мүмкүнчүлүгү кеңейип калып, шайлоо системасында мурунку болуп аткан шайлоо участкалык комиссиялардын фальсификацияга катышуусу, жергиликтүү бийлик органдарынын фальсификацияга катышуусуна дагы бөгөт коюлган да толугу мененчи. Ошо менен бирге жанагы добуштарды сатып алуу маселеси көйгөй дагы эле калып атат да. Үгүткө катышкан адамдарды деп оформлять кылып туруп, ал аркылуу кандайдыр бир коррупциялык схемалар дагы ошо добуштарды сатып алуу процесстери жүрүп кетип атканы байкалган да. Ошол жака багытталган өзгөртүүлөр болуп атат.
Шайлоо мыйзамдарын өзгөртүп алымчалап кошумчалоого байланыштуу атайын жумушчу топ да иштейт. Ошол жумуш топтун соңку жыйынында борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова жергиликтүү кеңештерге мөөнөттөн мурда шайлоо ушул жылы ноябрда өтүп калышы мүмкүн экенин билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев аймактык реформага байланыштуу жогорку кеңеште кабыл алынган мыйзамга байланыштуу экенин айтты.
Айыл аймактарды биригип, шаарлар менен айыл аймактары биригип өзгөрүүлөр болуп аткандыгына байланыштуу жумуш топтун отуруму өттү жакында эле. Ал жерде ошо жергиликтүү кеңештин депутаттары кандай формада шайланат. Мисалы бизлер айылдык кеңештин депутаттары көп мандаттуу округдардан шайланат. Ал эми шаардык кеңештин депутаттары болсо пропорционалдык система менен партиялык тизим менен шайланат. Ошол эле ойдон калабы, же болбосо шаардык кеңештин депутаттарына жанагы преференциалдык системаны киргизебизби дегендей талкуулар болду да. Айыл аймактарынын шаарлардын чектерин, чек араларын бири бирин болгон өзгөрүү болуп атат да азырчы. Ал жогорку кеңештин бекилет. Жогорку кеңеш бекитет да аны. Эгер ал бекилсе анда азыркы иштеп аткан жергиликтүү кеңештин депутаттарын жергиликтүү кеңештерди таркатууга негиз болот да. Эгер ал мыйзам июнь ичи бекитилип калса эгер анда билесиздер президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Ошентип күз айларына барып калабы дегендей божомол айтылды ошол жумуш топто. Анан кайра эле шайлоону президент коет. Мөөнөтүн, убактысын, кайсыл күнү өтөт баардыгын президент бекитет. Укасы менен ошондо жарлыкка кол коюлуп анан өзүнүн мөөнөттөрү да бар да ошондо октябрдын аягы ноябрга чейин барып калабы деген ой.
Азыр шайлоолордо добуш берүүгө шайлоочулардын соолугун катышуусу дагы чоң маселеге айланды. Мындан улам жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов буга чейин шайлоого катышпаган жарандарга чара көрүүгө байланыштуу мыйзам долбоорун сунуштаган. Анда шайлоого келбеген жарандарга айыппул салуу, маалымат берүүнү токтотуу өңдүү чаралар болгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кадырман угармандар, Азаттыктан таңкы эфирибизди угуп жатасыздар. Бүгүн күнгө жекшемби 12 май. Кыргызстандык чавандестер Польшада соңку 3 жыл Катар менен ат чабыштан чемпион болуп алдына эч кимди чыгарбай келет. Борбордук Европадагы бул өлкөдө ушул тапта 20 жакын кыргыз жигити ат спорту менен алектенет. Алар буга чейин Кыргызстанда жеңишке жетип, бирок жаш курагына байланыштуу чет өлкөлөргө кетүүгө аргасыз болгон. Азаттык Польшада шамал менен жарышкан кыргыз жигиттеринин талбаган эмгек менен жаралган ийгилигин көрсөтөт. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова даярдаган программанын аудио версиясын назарыңыздарга сунуш кылабыз.
Варшавадагы ат сарайлардын бири. Таңкы саат 7.
Бул эң биринчи кыргыздардан мен келгем. Жанында тоже мен эмем Санжар деген Ошол экөөбүз келгенбиз. 2008 апрелдин ортосунда келдим. Апрелдин ортосунда келип,
бул жердеги Ацырайда Санжар күлүктөрүн машыктырып, чоң жарышка даярданууда. Санжар кенедей кезинен атка жакын өскөн. Кыргызстанда ири ат чабыштардан калган эмес.
Кыргызстанда 11 машина уттум ат чабып. Анан аякта аякты бүтүрүп Россияга өттүм. Рамзан Кадыровта иштедим. 1.5-2 жыл. Пятигорский, Ставропольский крайда иштедим. Ошол жактан ат чабып бул спортко ошентип өттүм. 2017 ошо Россияны бүтүрүп 2018 бул жакка келдим. Польшага. Бул спортту куудук да, бул атсыз кандай десем туура албайбыз. Бул мечта болгон Европага чыгып өзүбүздүн эмес сынайлы деген чүгүчүсү.
Санжар Абаев 29 жашта. Польшада ат чабыштын кыска аралыкка чуркаган түрүнүн 2 жолку чемпиону. Ал Польшада бир сезондо 600 жакын ат чабышка катышат.
Европада жылдызы жанган чавандес Санжар Кыргызстанда жаш курагынан улам салмагы ашып ат чабышка чабылбай калган.
Эми мен азыр бияктан мисалы үчүн сезондо постоянный вес кармаганга аракет кылам, 55 килограммдан 65 килограммга чейин чабам. Кыргызстанда мен 24 килограммдан баштагам, ошо мен 35 килограммга чейин чаптым. Ошо менен бүттү карьера. Андан кийин тренер болуп көрдүм Казакстанда. Болбоду, жакшы кичине жашыраак болуп калган окшойт да. Анан уже бул чисто классический спортко өттүм да.
Варшаванын ат майданына жакын жерде ушундай ондогон ат сарай жайгашкан. Ар биринин өзүнүн чавандестери, күлүктөрдү таптаган саяпкерлери бар.
Сен эки жолу дерби уттуң да?
Так.
Поляктардын кыйын чавандеси болгон Станислав Салагай деген. Ал көп жарышты уткан. Бирок негизги сыйлык дербини ута алган эмес. Ошондуктан дербини утуу жеңил эмес.
Дерби Польшадагы чавандестердин арасындагы бир жылда бир өтчү $60,000 жакын байгеси бар негизги жарыштардын бири. Абаев 2021 жылы Араб күлүгү менен 2023 жылы кунан чаап чавандестердин башкы сыйлыгы дербини уткан.
Каниматтороо важный скачке дерби деп коет. Жакейге, тренерге, владельске тоже дерби деген. Важный. Бул мен мисалы үчүн, бул менин мечтам болчу дерби утат дегенчи.
Уттуңуз.
Уттум. Эки дерби уже.
Чондес же европалыктар айткандай жакей чапкан атынын сырын билип, күлүктү таптап чоң жарышка даярдашы керек.
Көп кыргыз балдар бар берде. Чүйдөн, Таластан, Нарындан, Көлдөн мен билгенде.
Баары ушу ат минип чыгат
бердеги. Ошон балдар көп. Эртеңен саат 6-дан, обычно 6-дан 11-ге чейин, а жакелер 1-ге чейин да бөлөк конюшняларда минет уштап формасын кармаш үчүн.
Ат майданда ондогон чабандес күлүк минип чыгат. Анын четинде саяпкерлер жакейлердин ар бир кыймылына кыраакы көз салып турат.
Бардык конюшняда аттар полный. Быйыл ат азыраак негизи сезонго соглашение болгондо 1300 ат вообще 1300 ат сезонго эми соглашение болот, эми даярдык. Ошолор 1300 ат подромдо чуркайт. Быйыл болсо киши азыраак болуп калды. Кандай укам? Алейкум ассалам. Мына биздин вице чемпион Жакей болот. Бул артындагы 1200 ат чабыш уткан Жакей. 40-45 Александр Резников Америкада, Россияда биякта чабып жүргөн Жакей Европада.
Ат чабыш алдында күлүктөргө да, аларды минип чыкчу чавандестерге да тыным жок.
20-сында могул ат чабам, виртуоз жана 9-чу номер менен жүрбөймүн. Фамилиям жазылышпайбы, ошол могул ат чыккайт. Бул сендлис.
Ушул ат менен вице болгонсуң.
Вице дербисте. Бул 3-3 жаш аттардын эң чоң байгеси болуп эсептелинет да.
Болот Калысбек уулу 25 жашта, Польшанын вице-чемпиону. Болот 200-гө жакын ат чабышты уткан, дерби өңдүү ири сыйлыктарда экинчи келген.
Болот Калысбек уулу да бул жактагы башка чавандестердей эле Кыргызстанда жаш куракка байланыштуу чектөөлөрдөн улам ири жарыштарга катыша албай калган. Андыктан аттын кулагы менен тең ойногон жигиттер өз мекенинде кереги жок болуп калдык деп санашат.
Ошо 18ге чыккандан бери үйгө токтой электим да. Ошо 7-8 жылдын ичинде бир 6-5 ай эле үйгө болгон. Бирок келгеним 20-нчы жылы коронавирус башталганда эле келгем. Ошо ойдон үйгө орулдум. Бияктан только ат менен Амстердамга барып чаптык. Чехияда жүрүп эме чапкан жокпуз, бирок барып келип ушинтип Европанын ичинде ар кайсы жака өлкөлөргө кирип чыгып. Чабышты уткандан кийин аттын канын алып допинг текшерет. Атка допинг сайылдыбы, сайылган жокпу, балдарды да текшерет бияктан бүт баарынан. Ошон үчүн биякта порядок бүт официально да. Камчыңа чейин камчыны канча жолу чаптың, ошонуңа чейин бүт көзөмөлдөнөт.
Ат майдандын аймагында саяпкерлер, чавандестер үчүн атайын жатаканалар да бар.
Мындай эле скроллдун эле чисса убакыт өткөрүп.
Биякта кимдер жашайт?
Өзүм эле.
Же негизи чавандес
бол. Жалгыз эле мен жашайм
да. Ипподромдо алар ушул жакта.
Бир баш 99 фут кийим бар.
Болоттун бөлмөсүндө анын жеңишке жеткендеги сүрөттөрү, кубоктор ардын.
Күлүктү мен эле биринчи суурулуп келип, сен марага биринчи кирип атсаң, аттын үстүндө чын боле. Бакытта өзүнчө финишке киргенде мындайча айтканда сезон башындагы уткан ат чабыштар булар. Мунун баары сезон башында мол аттар биякта Санжарбай Көкөс биринчи экинчиси менен 1800 метрге рекорд коюп Көкөс биринчи экинчи келгенбиз. Бул эме Жакей 100-нчү ат чабышын утканда уже сен толук Жакей болуп эсептелинесиң да?
100 жолу уткандан кийин. Сен ушундай 100 жолу уткансың.
140 где-то ушундай уткан. 100 бул мына могул күнү да. Мына ушул күнү 100-нчү ат чабышым утуп, эме дерби күнү да.
Чавандестер адегенде дыкат текшерүүдөн өткөндөн кийин гана ат чабышка катышууга уруксат алат. Алар поляк тилинде да сынактан өтүшү керек.
Болот аты жөнүң бүт эмес мен ушундай.
Жылдагы 12 декабрь 2024.
Эми бул жакында эле берди да. Жыл сайын эми барып лицензияны алып туруш керек да. Лицензияны алыш үчүн бияктан ден соолугуңа каралат. Барып медосмотрдан өтөсүң. Атайын булардын отмечать койгон, тактап койгон больницалары бар. Ошол жака барып морфологический каныңды тапшырып, бүт зарың бүт баарын тапшырып медосмотрдан өтүп келесиң. Анан кийин бул спортко жарайт, ден соолугу чыдайт деген болгон эмен макулдук берет. Ошону бергенден кийин барып директорго барып көрсөтүп аласың.
Польшада Жакей деп таанылганча чавандестер бир нече баскычтан өтүшөт.
10 скачка утканга чейин сен жанындай кантип кыргызча айтат үйрөнчүктөрдүн ат чабышына чабышасың, катышасың. Анда сенин эмең болбойт, камчың болбойт. Без камчы менен чабасың. Качан 10 скачка утасың, ошо старший ученик болосуң. Камчы менен чаба баштайсың. 25 скачка уткандан кийин практикант Жакейский болосуң. 50 ат чабыш уткандан кийин кандидат Жакейский. Мен азыр 57-58 ат чабыш уттум.
Темур Кумарбек уулу 23 жашта. Жокейликке кандидат. Бир сезондо 200-дөн ашык ат чабышка катышат. 2022 жылы Польшанын үйрөнчүк жокейлери арасында чемпион болгон.
Тимур Польшада жаңы чыгып, ооз калынып келаткан чавандестердин бири. Анын Европага келгенине 3 жылдай болгон. мекенинде атка жакын өсүп, ар кандай жарыштарга катышып келген жигит бул жакта чавандестердин коопсуздугун камсыздаган эрежелер бардыгын айтат.
Ушуну кийебиз. Эңиз.
Кыргоюбу бүгүндө кишин сактайбы?
Ооба.
Атайын ушундай форма заказ бердиңер беле, же кандай?
Жок, мен өзүм эле тиккен. Ай.
Негиз болобу?
Болот.
Кыргызстандык экениңди билиш үчүн э?
Кыргызстан андайым жүрөктө да. Бул мындай каска.
Тимур үчүн бул сезон өзгөчө маанилүү. Ал былтыр алган жараатынан кийин жарышка чыгат. Жакейлер өз ден соолугун, өмүрүн тобокелге салгандардын бири.
Ат чабыш учурунда да жыгылган учурлар болот. Жыгылдык көп эле жолу. 2023 июль айында травмалык тиземден операция болуп калдым. Ошодон кийин ат чаба электин азыр. Бир жыл боюнда калды почти.
Азыр травмадан кийин чабасыңбы?
Травмадан кийин чабам азыр. Тиги связка үзүлүп кеткен тизедеги. Ошо менен былтыр операция болуп убакыт өтүп кетти. Убакыт өтүп кетип, кудай буюрса жакшы. Быйыл суббота күнү эми ат чаба баштайбыз.
Чавандестерге негизги талап дени бою гана чың болбостон, салмагына чектөө коюлат.
Бул жакта салмакты караш керек көбүнчө. Эң эле жакейлердин, көп жакейлердин проблемасы ошолго деп ойлойм да. Эң чоң жумуш. Ат чабыш. Биринчи ат чабыш, экинчи ошол. Салмагың 53 болсо жакшы да. Көп ат чабыштарга катыша аласың. Мен бир айда таштадым. 6 кило. Бул жерде атайын сауна бар. Сауна деген эски кабатырга пар. Баарыбыз бир жерде иштебейбиз. Ар ким өз ар кайсы тренерлерде. Ар кайсы тренердин мүнөзү ар кандай. Тренер каалагандай чабыш керек атты. Аттын ээлери бар, жакшысы бар, жаманы бар. Кээ бирлери бар, элдери өзүндө катартат, кээ бирлери бар жакшы сүйлөгөн, кээ бирлери бар жаман сүйлөгөн.
Эми жокейлердин маянасына токтололу. Адатта кайсы бир саяпкер менен чавандес келишим түзүп, ат чаап машыкканы үчүн айына орточо 1000-1500 доллар табат. Ар бир ат чабышка чыкканы үчүн 50-100 доллар төлөнөт. Жеңишке жеткен учурда байгенин 5% жокейге, калган каражат саяпкер менен ат ээсинин ортосунда бөлүштүрүлөт. Эгерде жарышта эреже бузса, ал үчүн айыппул чегерилет.
Апрель Польшада ат чабыш сезонунун ачылыш күнү. Таңдан бери жаан өшүрүлүп токтобой жатат. Чавандестер акырындан келип жакейлер бөлмөсүнөн орун ала баштады.
Салам алейкум.
Даярдык кандай?
Бул бөлмөдө милдештин алдындагы соңку даярдыкка күбө болдук. Бири дагы деле салмак кууп жатса, дагы бири ээр токумун камдап жатат.
Сезондун ачылышына ушу дайынданып чуркап диета кылып отуруп жүргөнүбүзгө ушу бир ай болуп калды, кудай буюрса. Бирок дайындык жакшы буюрса, бүгүн ошол дайындыкты, тренерди баягы иштеген баягы баарыбыз, коллегаларыбыздын баардыгын үмүтүн актайбыз деп ойлойм эми.
Күмүшбек Доктурбек уулу 29 жашта 80 жакын ат чабышты утуп жокейликке кандидат болгон. Бир сезондо 200 ашуун ат чабышка катышат. 2022 жылы Араб породасындагы байталдар жарышында жана 2023 жылы бышты күлүктөр арасында биринчи орунду ээлеген.
Мен мисалы үчүн Күмүшбек Доктурбек уулу биринчи скачкадан баштап 8 скачкага чейин чабам.
Ар биринде
чыгасың? Ар биринде. Ар кандай форма, ар кандай вестер болот. 58 чабам бирден, бирден 59 чабам, 2-нчи скачкин, 3-нчи скачкин 58 чабам, бирден 54 чабам. Негизи 53 жазылган, бирок тренерден 1 кило алып 54 чабам. Кийимим бири
1 кыла арам, билбейм чыгабы чыкпайбы. Азыр ровно 54 кыла арам. Кийим менен кошо. 53.5. Салмакта турам, Кудай буйруса.
Ал жабдыктар даяр. Эми ар бир чавандес ден соолугун текшертип, салмагын өлчөтөт. Салмагы ашып кеткен Жакей айыппул тартат.
Эмне болдуң?
300 грамм
жетип ашып кеттиңби? Неге? Тимур, мне бир нерсе жедим беле бүгүн.
Ар бир жарыштын ортосундагы аралык 30 мүнөт. Бул убакта чавандестер формасын ээр токумун алмаштырганга үлгүрүшү керек. Бул күнү Жакейдин эмоционалдык маанайы да абдан маанилүү.
Чөп суу, жер суу, негизи тукурубуз ага аябай оор болот. Оор курукта жакшы аттар, күчтүү аттар өтөт.
Сегиз ат чабыштын биринчиси старт алды. Бул жарышка 5 кыргыз чавандеси чыкты. Маарага биринчилерден болуп кыргызстандык Күмүшбек Догдурбек уулу келди. Андан кийин экинчи, үчүнчү, төртүнчү жарышта тең кыргызстандык жигиттер алдына эч кимди чыгарбай маарага озуп келишти. Алардын бири Эрбол Польшанын Ворслав шаарында иштейт. Бүгүн Варшавага ат чапканы келген.
Негизи ойлогом утам деп. Ошо дайындалып келгенбиз. Кудайдан буйруп жеңишке жеттик. Ошол.
Дагы чыгасың азыр?
Жок, болду бир эле ат. Бүгүнкүгө бир ат. Эртең 3 ат чабам.
Бул атайын сыйлык.
Кубок сыяктуу.
Жагымдуубу алды?
Ооба, жагымдуу, аябай.
Ал тапта кийинки жарышта да кыргызстандык чавандес Маарага биринчи чыгып келди.
Чогуу иштеп жаткан балабыз мага чейинки ат чабышты азыркы күнү мен өттүм. Бир тренердин атын чаап атабыз. Тренер деген саяпкер.
Жалаң кыргыз жигиттер биринчи келип жатканына күйөрмандардын ар кандай реакциясын байкадык.
Баягы эле кыргыздар өттү, ким эле өттү, кыргыздар эле өттү. Ушундай награжденияга чыгып эмалзаңда элдер кол чабыштайт. Баягы чейде келип калат кыргыздар, бир эки эжебиз, бир эки байкелерибиз келип калат, тааныштарыбыз, тааныш калат. Ошолордун кол чапканын эле алыстан байкайбыз да. Карасаң 5-тей, 1000-дей, кээде 5000ге чейин адам болот, бир өзү кол чаппайт.
Дастан Сабатбеков 25 жашта. 2020 жылы жаш жокейлер арасында чемпион болгон. 2021 жылы Польшанын вице-чемпиону, 2022 жылы чемпиону болгон. Бир сезондо 500-гө жакын ат чабышка катышат.
Кайран рестор кетип калатыр го.
Жакейлер бөлмөсүндө ар бир ат чабышка машыктыруучулар, чавандестер көз салып турат.
Канча бала чыктыбы азыр менисинде?
2 кыргыз бала.
Сыймы чыкты тиги эме.
4-5 кыргыз бала чыкты деп.
Эми эле жарыштан келип эс алып аткан Марсель бүгүн жеңүүчүлөрдүн катарында. Ал буга чейинки жарышта эреже бузганы үчүн айыппул төлөөгө мажбур болгон.
Тренер менен сүйлөшкөндө ушундай чабыш керек болгон, ушундай кылдык. Кудайга шүгүр, баары уттук. Кудайдын буйругу менен.
Сүйүүнү адасың?
Оо, эми башында кайгы болду, аягында кубаныч менен жакшы болду.
А эмне үчүн
башында кайгы болду? Эми көңүлдөгүндөй болбой калды да ачабышты. Жакшы буюрса бар.
Өнө чекчек чыктыңар жана шындарыңар бүт.
Эми курсту көрүп атсыңар өзү улай оор ушундай. Нормально, жакшы бар.
Ат майданда саат 16:30. Германдар негизги жарыштардын бирине чогулду. Бул ат чабышта тотализатордагы байге буга чейинки жарыштардан жогору. Былтыр бир нече жарышты уткан Zen Spirit деген күлүк эч кимди алдына салдырбай келатат. Ат үстүнө шамал менен жарышкан ушул жигиттер Европа жергесинде ат адамдын канаты деген элибиздин элдердеден берки өнөрүн таанытып келатканы айта аласыз. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Польша.
Кадырман угармандар үчүн менен Азаттык радиосунун 12-майдагы таңкы эфири жыйынтыкталат. Уктурууну мен Рахат Кеңеш алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.